Әуе толқында Азаттық радиосы. Арымсыздар ардақты тыңдарман. Азаттық радиосының хабарларын қазақ суретшісі және бүгінгі қоғам деген тақырыптағы арнайы хабарымызбен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтан алыстамаңыз. Қазақ суретшісі және бүгінгі қоғам хабарының кейіпкері суретші Балтас Оспан. Ол 1956 жылы Павлодар облысына қарасты Қызылтаң ауылында дүниеге келген. 1970-1975 жылдары Алматыдағы Гоголь атындағы көркем сурет арнайы мектебін тәмамдаған. Суретші Балтас Оспанның өз айтуынша, суретшілік оған әкесінің қарындасынан және анасынан жоғысты болған. Анам да әкемнің қарындасы да қолынан өнер тамған шебер кісілер болған. Сөйтіп кішкентай кезінен сурет салуға әуес болдым. Ауылда суретші бала атанып, ақыры 8 жылдық мектепті бітірген соң Алматыға келіп оқуға түстім. Дейді Балтас Оспан.
Ту музей бар ол кезде, Шевченко атындағы қазақ кастек музейі. Ту музейде жұмыстарды көріп, кастектің жұмыстарын көрдім, Гүлфариз Исмайлованың жұмыстарын көріп, Айшаналы Байғанның, Исмайл Абакіровтің жұмыстарын көріп деген сияқты. Маған деген мына алма суретті өз музыка сияқты қой, маған басыма осы сыймай жатыр. Суретші болғым келіп кетті. Кәдімгідей шын немен, соны әкем айтты, қайтасың жоқ оқиды. Сөйтіп, мен кішкентаймын өзім 14-15 жасқа. Сурет оқып кеттім.
Суретші Балтас Оспан өзін тұрақсыз адаммын деп санайды. Кезінде көркем сурет оқуын тастап кетті жаздаған сәттерде болғанын айтқан Балтас Оспан суретшілердің бойында төңкерістік қасиет болады және жүректері бұлқынысқа толы келеді деп әңгімесін сабақтады.
Бір жылдар бойы мен суретші бола алмайды екен деген. Өзіме қанағаттанбайсың да, осыдан ары қарай оқығым келмей. Мен өзім мектепке кеткім келді. Көп суретшілердің мінездері сол мен сияқты. Тез бұзылады, тез бұрқанып, еркіндік сүйгіштік па, бір сондай бір дүниелер бар енді суретшіде. Баяғыда да екінші курста оқып жүргенде біз сол Есенберлиннің бірінші кітаптары, Ангения Кенесары туралы, Алмас қылыш, солардың шығып жүрген кездері ғой. Соны оқып алдым, мысалы не, осы мен өтірік айтқандымын, сол Алматыда жүрген студенттердің арасында сол суретшілер бірінші осы мен қазақпын дегендей бұрқанғандай дүниелер болды. Бір революционный бір суретшіде әйтеуір ішінде жатыр ол суретке салғаннан ба, көп ойланатындығынан ба. Енді бүйтіп қарап отырсам, әрбірден кейін Гитлердің көзі авангардист қой, Джон Леннон, Битлз. Ол да революция. Ол да художественный школа оқыған. Сондай. А бірақ суретшілер суреттік өнермен кетіп қаламыз да, осы суреттен көрсетеміз деп көбінесе сонда басылып қаламыз. А шындығында бұл бунтар.
Әңгіме тегін ағытқан Балтас Оспан суретшіге қашық болу міндет деп есептейді. Оның ойынша Алматыдағы суретшілердің көбі отбасылық өмірге әйелдеріне бағынышты болып қалған. Соның кесірі шығармашылықтарының өсуіне, суретшінің еркіндігіне кесірін тигізіп отыр дейді суретші Балтас Оспан.
Ғашық болу міндет суретшіге. Әйелдеріміз жөнді түсінбей қалады. Сондай уақыттарда конфликтке дейін барып қалуымыз мүмкін. Мен үшін өзім әдемі денені көрсем, шын жаңағы соған кезде 100% беріп кетемін. Бірақ оның артынан түсіп, ең аяғында төменгі сатыға дейін апара алмаймын. Сол ғашық дүниесінде қалады. А ғашықтық дүние суретшілерде өте көп. Жиі болады, өйткені онсыз болмайды. Мен өзім ана Павлодардағы суретшілері жерлестерім ғой. Барған сайын солардың шеберханаларына барамын. Олардың суретшілері біздің Алматы суретшілерінен гөрі біздің суретшілер, Алматының суретшілер бәрі үйдегі отырған жеңгелерімізге, тәтелерімізге, апкелерімізге деген сияқты зависимость бар. Бізде сол кезде өнерді тұқыратып ұстап тұр. А Павлодардың суретшілеріне барсаң, олар натурамен, әйелдердің шеберханасына әкеп портретін жасалу, олардың үй іші қолдайды. Ол суретші сол дүниемен, әйелдің әдемілігімен. Содан кейін басқа дүниелер жасалады. Басқа туындылар туылады. Анаған шектеусіздік берілгенде, мен қазір бір келіншектің суретін салайын деп едім. Салып жатырмын деп айтсаң, онда бомба жарылып кетеді. Үйде кәдімгідей тамақ та істелінбейді, онда сенімен де сөйлеспей қояды. Сондықтан көбінесе біз оның барлығын айтпай, білдіртпей істейміз. Жеке басты жоқ, содан шыға алмайды. Сол ғашықтықтан, қызығудан, сүйсінуден сенің әрбірденге мына бүкіл денең, энергияң көтеріледі. Содан жаңа ләззат аласың, содан ұшасың аспанға. Сондай дүние қазір бізде жоқ болып жүр ғой. Менің де мұста құрап жүргенім сол. Болу керек ол суретші.
Соған қарамастан Балтас Оспан суретшінің музасы әйел екенін айтады. Әлемдегі атақты суретшілердің ең үздік туындылары әйел бейнесі дейді суретші.
Ең суретшілердің мықты жұмыстары негізі әйел образы. Леонардо да Винчидің жапондасының өзі неге тұрады? Сәймәрдін Сариевтің Тұрар деген портреті бар. Ол кішкентай ғана жұмыс. Үлкенді осы 40-60-тай ғана шығар. А сол Сариевтің мысалы бүкіл жұмысының бәрі қойып қойып сол портрет тұрар, қойып қойсаң таразыға сол әйел образы басып кетеді.
Ал таланты сүрөтчүлөр жакшы турмуш курууга, тиршилик жасоого бейимсиз келеди жана мен де байлыкка кызыкпаган адаммын, дейди Балтас Оспан. Анын айтуунча, Назарбаевдин портретин салып акча табуудан да боюн аулак салган.
Көп сүрөтчүлөр, нагыз мактылык сүрөтчүлөр, эч кайсы бай болгонун эстеген жок. Азыр энди бизнестин кезиги келди, адамдардын психологиясы өзгөрдү, байып, сатылып жаткан сүрөтчүлөрдүн өзү сүрөтчүдөн сурасам, алардын мыктылары жок. Барлык жаңагы сатып алуучунун нелерин билип алган. Кимге эмне керек? Бирөө жаңагы жалаңаш кийинчек керек, бирөө жаңагы табигат керек, бирөө жаңагыдай өзүнүн генеральский фабон менен отуруп алып, сонун сүрөтүн апарып салып берсең, сенин артык сүрөтчү жок. Нагыз сүрөтчүлөр Сарибтер, Айтбаевтер. Осы Алматыда осы екі бөлмелі үй болған шығар. Одан басқа сол шеберханасы бар. Басқа дүниенің бәрі сол жаңағы өнерге деп өзінің іштен шыққан произведениесін жасауға арнаған. И барлық тағдыры Қадырдың еріндегідей, Мұқағалидың дүниесіндей. Сариб мысалы Тұрар портретін жасаған деп отырмын ғой. Бірақ мына өмірде ол тірі кезінде Союз художниктен кезінде шығарылып тастаған адам. Мұқағалиді де сүйтті ғой. Сондай дүние. Екеуі бір заманда өмір сүрген. Мен де солардың қатарында мен өмірім әлі байығанда жоқ, істеткен жоқ. Бірақ мықты художник, осы дүниеде атым шыққан художниктер мен оның қатарына жатпаймын. Бүкіл дүниемді сүретшім деп есептеймін. Басқа ештеңе қолымнан келмейді, шын айтамын. Даже мынадай бір вақиғалар болды, кезінде бір мода болды біздің. Жаңа Чапаев мастерской істеп жүрген кезде жігіттер ақша табатын. Назарбаевтың портретін жасап, тағы да сондай деген сияқты. Соны маған айтатын, Жақсылық Оспанов деген баяғы домбыраның үлкен шебері, өзі Назарбаевтың портретін күшті жасайды. Соны маған айтты, бәке, ақша табып жасасайсың анда, деп өзің жасай бер деп. Соны жасағым келіп, мен иллюстрация істеп, сөйтіп тиынтыммен табамын. Ал былай творчестволық дүниеде өзім ойларым, өзімше қазір істеп жатырмын, істей беремін енді. Кей кезде мүмкіншілік жоқ сол, не қолым жоқ, не ақшам жоқ деген сияқты. Қазіргі колледжде зарплатам бар, сол 40-45 мың теңгемен әйтеуір үйге тәтеңе апарып барып аузын жабамын да сосын бір тиын да алмаймын мен, осымен темекі аламын, болды, ақшасын беремін қолыма, мә
Сүрөтчү Балтас Оспан жаз кезинде атактуу болууга эрекше кумартканын, жогорку даражалык сыйлыктарды алсам деген арманы болгонун жасырмайт. Бирок дал азыр ондай ойдон арылдым, дейди сүрөтчү. Онун айтуунча, өз чыгармачылыгы азыр токурап тур. Онун себебин сүрөтчү өз аузу менен төмөндөгүчө түшүндүрөт.
Бир жарты жылдай шын айтайын мен суретті салған жоқ. Келем осы шеберханыма, келем, қарайым, мыналарым дақтарам, бірдеңе істегім келеді, міне мына басталған жұмыс, анау басталған жұмыс түртпей тұр. А бірақ негізі суретші алда болу керек, оған мен бола алмай жатырмын. Оның барлық себептері құр жаңағы сурет өнерінде емес, осы Қазақстандағы болып жатқан оқиғаға себеп болып жатыр. Қазақ деп айғайлап жүрген жалғыз Мұхтар Шаханов болып отыр, басқа дүниенің жаңағы оппозиция дейді, Болат Әбішев дейді, өтірік. Мен мысалы қазір сенбеймін солардың айтқан дүниесіне, жасап жүрген дүниелеріне. Халық арттарынан ермейді да. Ермейтіні бұлардың жүріс тұрыстары сценарийге ұқсайтын дүние. Жоғарыда назикең ба, тағы сол жердегі отырған адамдар бар, бәрін планировать қойған сияқты дүние. Сол дүние мені маған әсер бермейтін дүние. Біздің Союз художниктің өзінің арасында қазір бір бірімен әлгінгі көше міне қырқысыппен жүріп жатыр. Өнерді алдыңғы сап қоятын сол суретшілерді ғой, сол суретші болмай тұр ғой. Барлығы только өзінің пайдасы пендешіні батпақтап бүйтіп батып жатыр. Сол дағыш тәсірі батыр бізге көрме болып жатыр. Барасың қайталау. Ешқандай дүние емес, баяғыдағы сол импрессионистік дүниелерін қазақ кемесіне орады. Белгілі кім қай сурет, қай рудан екенін, әркім өзінің батырын, өзінің биін, өзінің көкесін, өзінің шу көзін салып, сонымен айналысып кетті. Өнер жоқ. Өнер жоқ, кәдімгі қазақстан жоқ. Кешеден бері телевизор қарасың, бүйтесің, телепрограммаларды қарайсың, 200 жұлдыз. Жұрттың бәрін қазір. А басқа дүние жоқ. Бұрын ұят болмасын болып еді. Өзі көтеріліп келе жатқан кезінде шауып жүрді ана реликтер бар ма, дариғалар ма, байқап отырмыз ғой. Ананы ұлттық дүниеден шығып, уже ұлтқа әсерін тигізе бастаған кезде қиял екен ғой бұлар. Неге соны істеп отыр? Біздің сана сезімімізді осындай орташа болып жүргені ыңғайлы тұр ғой. Жоғарыға.
Қадір мен тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Қысқаша құлақтандырудан кейін хабарымызды одан әрі сабақтаймыз.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған Азаттық мұраты.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Қазақ суретшісі және бүгінгі қоғам атты арнайы хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Суретші Балтас Оспан Қазақстан билігінің ұлттық саясат жүргізбеуі көп нәрсеге кедергі болып тұрғанын айтады. Оның ойынша, ұлттық саясат жүргізбегендіктен президент Назарбаевтың халық алдында беделі жоқ.
Именно национальный дүниеде саясат жоқ. Әрбірден кейін мен мысалы кегізе түркімендерге разы боламын. Түркіменнің президенті бұрынғысы да қазіргісі де түркіменді бір жолға оқытты. қояма, қойып қояды. Көшіп кеткен орыстың үйін алып берем, алып береді. Кетіп баратқан бесплатно алып береді. Басқа да дүниелермен. Әйтеуір сен өзің түркмен екенін түсінесің. Мына жерде сенің жерің, үйің, күйің бар сол үкіметке байланысты болып отыр. Ауыл бірақ сені қазақ деп поддержит етпейді. Басқаларға жығып беріп, басқаларды ұлттар арасында асан білесім, әке-бабаның саясатын бізге еще тыққысы келеді. Сол үкімет қой енді балық басынан шырай. Назекеңнен шығып отыру барлығы. Әйтпесе ол өзі қазақша сөйлеп, өзі шын ниетімен қазаққа балет етіп тұрса, біз соны түсінбейді деп ойлаймыз ба? Түсініп қолдар айтып қой. Шын көңілмен. Ауылға да бар қай жерден Құрсұлтан Базарбаев дейді.
Сөзін сабақтаған Балтас Оспан суретшілер мұндай шеңберлік қоғамда бірінші болып жарып шығатын өнер иелері болу керек еді. Бірақ олардың өнерлері халық тарапынан да билік тарапынан да еленбей отыр деп ойлайды.
Бізде қазір жаңа пендешілік жаңа өзің айтқандай бір атақ құмарлық, жаңа лауреат болғысы келіп, тарландалғысы келіп, соған байланысты темалар жазады. Соған байланысты өзінің талантын басқа дүниеге направление жасайды да, жаңа айтып отқандай бірінші қатарда, мысалы кинода, суретте, ақындықта ол алдын қатарда жүру керек. Заманның алдында. А бізде қазір сол заманмен бірдей, әйтпесе заманнан да төмен түсіп жатыр, көрдің ба? Сондықтан қазір сурет өнері Қазақстанда сонда аса қадірлі болмайды. Жоғары жақ болсын, төмен жақтан болсын. Төмен жақ түсінбейді, жоғары жақ суретшіден халық таптап өтіп кете береді. Ол 95, 96, 97 митингтен қалмайтынбыз. Сол кезде митингтерді сөйлегендер, ұлттық жаңа патриоттық сезім, бірақ соның аяғы сол митинг кейін ойшық көзір. Қазір ғана ТЮЗ-дің главный режиссер, директор. Демені. Мен солар митингке шығып Назарбаев мақтай бастады. Сол 97-тен бастады мынау Назарбаев мақтау. Сол үрдіс әлі келе жатыр. Сол үрдіс еще біздің өнерімізді де, біздің духымызды да басып тастырды. Сөйтіп-сөйтіп саясаттандырды. Өмірімізді бізді бірді ұйқыға, бір жайбарақаттыққа, бұлқаңсандық қолынан келмейді деген бір дүниені жасап отыр. Біз содан шыға алмай отырмыз. Біздің өнеріміздің де бәрі тоқырау жасап отқан содан бәрі де бірдеңнен мақтау. Одан жазу, мақтау. Есо бір дүниеде жүріп отырмыз. Одан қалай шығу керек? Оған мен де басым.
Балтас Оспан өзі армандаған Қазақстанды өзі көре алмайтын шығармын деген ойда. Алайда суретші Қазақстан болашақта ұлттық мемлекетке айналады деп сенеді.
Балаларымыз жететін шығар деп ойлаймын. Бізге қиын. Мен 55-ке келдім. Ар жағынан пенсиясы жақында деймін, сонымен өтеді. Бүкіл қазақизация ол ұзаққа кетеді. Бірақ түбінде жеңеді. Біз армандаған дүние біздің кейін армандайды. Біреулер бәрі қолына алады ғой.
Құрметті тыңдарман, осымен қазақ суретшісі және бүгінгі қоғам тақырыбындағы суретші Балтас Оспанның ой-пікірімен көзқарасын білдіңіздер. Хабарымыз осымен аяқталды. Аман, сау болыңыздар.